Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសម្លឹងមើលជាចម្បងលើគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរបស់គណបក្សសហគមន៍ព្រៃព្រះរកានៅខេត្តព្រះវិហារបន្តអំពាវនាវសុំការអនុញ្ញាតឲ្យល្បាតព្រៃក្រុមហ៊ុនព្រេងអមេរិកាំងចង់បានការធានាពីស្ថិរភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅមូសំបីឡើងវិញតើស្ត្រីយល់ចិត្តមនុស្សទូទៅជាងបុរសមែនទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងចង់ឃើញស្ថានភាពសារព័ត៌មានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យវះកាត់កាយសម្ផស្សអាមេរិកាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងលីវជួយអ្នករបួសអ៊ុយក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក្រោមអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងកំពុងនាំគ្នាសម្លឹងមើលលើគោលនយោបាយចម្បងចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនេះធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះអ្នកស្រីធីដាវិនរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីសនធីណាទើបតែបានយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃនៃការអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ចាំបាច់មួយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំ
តោះពីខ្ញុំបានទៅប្រទេសកូរ៉េទៅខ្ញុំបានយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅមើលវិស័យការអប់រំនៅប្រទេសគេហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេគឺខុសពីប្រទេសយើងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតលែងចោលប៉ុន្តែប្រទេសគេការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំមើលប្រទេសគេហើយខ្ញុំក៏លើកមើលប្រទេសខ្ញុំវិញគឺមានការខុសគ្នាត្រង់ថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺគេមានការលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅទៅនៅឡើយ
អ្នកស្រីសនធីណាជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាង60ម៉ឺននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាអ្នកស្រីសនធីណាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតដែលមានឥទ្ធិពលមួយលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាជនប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយសម្លេងឆ្នោតនិងមតិយល់ឃើញរបស់ពួកគេអាចនឹងកំណត់បដិបត្តិនយោបាយថ្មីនិងអតិភិបនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រាប់អ្នកស្រីសនធីណាអ្នកស្រីនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលមានមេដឹកនាំប្រកបដោយគោលការណ៍បម្រើរាជនិងអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រាកដ
គណៈបកដែលខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យគឺគណៈបកដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អភិបាលត្រង់ហើយនិងគណៈបកដែលមានមនសិការខាងជាតិគាត់បំរើរាជច្រើនជាងបំរើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនបានហើយនៅមានការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកដឹកនាំចាស់ទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីបានខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
យុវតីម៉ាសុភាវីអាយុ24ឆ្នាំបុគ្គលិកអង្គការផ្នែកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពរស់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបានខកខានបោះឆ្នោតពេលនាងគ្រប់អាយុពេញសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារជាប់សិក្សានៅប្រទេសថៃក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់ពីនាងបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A សម្រាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ2017 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះយុវតីម៉ាសុភាវីនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកដែលនាងចង់បោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យដើម្បីកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដែលជាការប្រសើរជាងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបក
គណៈបកដែលពួកគាត់គិតពីប្រជាជនដែលគាត់គិតថាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាជនហើយការដែលនិយាយហើយនឹងការធ្វើរបស់គាត់គឺទៅព្រមគ្នាគាត់បានធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍជួយដល់ប្រជាជនអីតែនៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរំពឹងទុកចង់ឲ្យគាត់ជួយថែមទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពហើយនឹងផ្នែកបឋមផ្នែកហ្នឹងវាសំខាន់ខ្លាំងខ្ញុំមើលនៅទស្សនវិជ្ជាជុំវិញឃើញថានៅមានការខ្វះខាតច្រើន
យុវតីសុភាវីក៏ប្រាប់ VOA បន្ថែមថានាងចាត់ទុកសัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์ជាលើកដំបូងរបស់នាងថាមានតម្លៃហើយនឹងប្រើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់គណៈបកដែលនាងពេញចិត្ត
ខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ព្រោះអីបើទោះជាតាមសម្លេងក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតដែលយើងអាចបញ្ចេញបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរៀនខុសគ្នាមកបន្ទុកពេលខ្លះមកបន្ទុកជាប់មកបន្ទុកធ្លាក់ហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចគ្នាដែរតាមសម្លេងយើងគិតថាតិចយើងគិតថាមើលទៅអត់អាចកែប្រែអីបានតែវាក៏អាចជាសម្លេងមួយដែលបញ្ចេញទៅហើយពេលខ្លះអាចរុញគណៈបកដែលយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទទួលបានសម្លេងនឹងទៀតហើយគាត់ក៏អាចមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដែរ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនសម្លឹងមើលគោលនយោបាយរបស់បកនិងសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះចាប់ពីចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅពួកគេនឹងបានឃើញនិងបានស្ដាប់ឮពីគោលនយោបាយជាច្រើនចំណុចរបស់គណៈបកនយោបាយនានាដែលនឹងចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះយុវជនសែមជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមកពីខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាវិស័យអប់រំគឺជាបញ្ហាអតិភិបមួយសម្រាប់រូបលោកក្នុងការសម្លឹងមើលលើគណៈបកដែលលោកត្រូវគ្រប់គ្រង
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាន់ខណ្ឌដំបូងគឺការបង្កើតលើផ្នែកវិស័យអប់រំថាពួកគាត់នឹងមានគោលនយោបាយនឹងមានផែនការយ៉ាងដូចខ្លះទៅលើវិស័យអប់រំទាំងបងគេថាខ្ញុំមើលឃើញថាមានតើវិស័យអប់រំទេដែលអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងមូលមានឱកាសអាចបង្កើននូវគំនិតរបស់គាត់ព្រោះទិនជាយើងទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
យុវជនរូបនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាគណៈបច្ឆេឆ្នោតគួរគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានយកមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រនៅមុនការបោះឆ្នោត
យើងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គេបើសិនជាគណៈបច្ឆេគាត់មានគោលនយោបាយបែបនេះចង់ឲ្យគាត់សម្រេចគោលនយោបាយបែបនេះឲ្យបានខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលមុនបោះឆ្នោតគឺគាត់ឃោសនាទៅលើគោលនយោបាយចេញចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតែជាគាត់មានការអនុវត្តខុសពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តនិងមានភាពបច្ចៈនិងស្មោះត្រង់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
សញ្ញាឆ្នោតរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាយុវជនសែមជាតារាវិបុលនិងខ្លាចជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់គណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញយកសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់សម្លេងមួយការបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកបានខ្លាចជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀន
យុវជនយើងទូទាំងការអប់រំបានច្រើនហើយមានការយល់ដឹងពីនយោបាយពីពិភពលោកហ្នឹងក៏ទូលំទូលាយដែរហើយអ្នកដែលចង់បានការគាំទ្រពីយុវជនហ្នឹងត្រូវតែជួយឲ្យយុវជនមានសង្ឃឹមមិនអាចឲ្យយុវជនហ្នឹងត្រូវតែរកខ្សែដើម្បីបានទូនីតិក្នុងការងាររដ្ឋឬក៏សុខបានដើម្បីបានទូនីតិដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនហ្នឹងគឺថាចោះស្វែងរកគណៈបកនយោបាយណាដែលមានគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅរកដំណើរការពង្រឹងនៅសង្គមដែលមានភាពចាតំ
ដោយឡែកលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការថ្លឹងថ្លែងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានភាពចាំបាច់តែក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតរៀងៗខ្លួនផងដែរ
ហើយយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើទិសដីនៃសំណេរគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយបន្តែយើងមិនស្ទៀងស្គាល់ទៅនឹងសមត្ថភាពនៃប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងទិសជាក់ដែរហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេតែយកទៅខ្លឹងទាំងសងខាងពីខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយពីខ្លឹមសារហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែអាចខ្លឹងទៅទៀតថាតើសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនទីរីងខ្លួន
លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសម្លេងរបស់ក្រុមយុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមយុវជននោះគួរឈរលើគោលការណ៍កណ្ដាលនិងមើលលើការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនជាងគោលនយោបាយ
សំខាន់ទៀតគឺយ៉ាងណាឲ្យយុវជនមិនថានៅបាក់ណាមតែអីគេគឺថាយើងចេះរួមរស់សាមគ្គីចេះធ្វើការមួយគ្នាបានយកគ្នាជាសត្រូវអីនោះដែរយើងលើកសំខាន់ជារបបដែលយើងខ្លងកាត់មកតែតាមលទ្ធិទៅកណ្ដាលដាក់មុខយើងអត់សក់ទេព្រោះយើងនៅកណ្ដាលចិត្តទៅយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តជាសំខាន់ទៅគណៈវត្តអត់លោកគិតថាទៅជាគណៈបកមួយតែគោរពទីជាទីតៃប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តគឺអនុវត្តគឺលោកស្រីនេះ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមចាត់ទុកថាខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយគ្រាន់តែជាការតែកទីនសិលឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានឬលើសពីលទ្ធភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្រោមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តអាចនឹងជំរុញដំណើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែមានការតាមដានជាបន្តទៀតផងដែរដោយពួកគេត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះគ្រាន់តែជាប្រជាពិធតតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកនិមួយៗទីតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការប្រើប្រាស់ពីស្ពេចនិងជ្រើសរើសគោលនយោបាយដែលមានភាពទាក់ទាញដែលយើងអាចលើកឃើញថាជាក្តីសង្ឃឹមការលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយហ្នឹងស្ទាំងថាកម្ពុជានឹងអាចឆ្លៃទៅជាកោះសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយណាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ត្រូវចេះជំនិតចេះពិចារណាផងដែរបាទពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះវាអាចគាត់ជាប្រជាពិធទេ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែស្ដាប់មតិចម្រុះរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅអាណត្តិក្រោយនេះ
ហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់និងទទួលមតិត្រឡប់មកវិញក៏ជាការរិះគន់និងអនុសាសន៍នៅក្នុងការកែលម្អឬក៏កែប្រែតែខ្ញុំជឿថានឹងអាចរកចំណុចរួមមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកន្លែងខ្លះអាចឆ្លាក់ដូរកន្លែងខ្លះអាចធ្វើការកែប្រែដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការងារនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមយើងនៅអាណត្តិក្រោយ
កត្រឹមថ្ងៃទី8ខែឧសភាគណៈបកនយោបាយចំនួន11ក្នុងនោះរួមមានគណៈបកនយោបាយធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការខណៈគណៈបកនយោបាយចំនួន9ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងត្រូវបានកោះចោលពីនិតមើលមុននឹងសម្រេចដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកជាផ្លូវការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សេរីភាពដល់ពួកគេក្នុងការចូលល្បាតព្រៃព្រះរកាខណៈពួកគេអះអាងថាបទល្មើសកាប់ព្រៃឈើកំពុងបន្តកើតឡើងកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ព្រៃពេះរូកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលជាតំបន់អភិរក្សមួយបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលល្បាតព្រៃឈើលោកសៃសារីអាយុ62ឆ្នាំសមាជិកសហគមន៍ព្រៃព្រះរូកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបទល្មើសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើចេះតែបន្តកើតមានខណៈប្រជាសហគមន៍មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅល្បាតការពារព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក៏មានការគាបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅល្បាតព្រៃ
គឺប្រមាថយើងទៅចាប់ដាក់គុកដែលយើងធ្វើតទៅមុខទៀតនឹងចាប់គុកអត់ដឹងទេ
បើតាមប្រជាសហគមន៍រុកនោះបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យចូលការពារព្រៃឈើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្យាយាមចូលទៅតាមផ្លូវផ្សេងទៀតលោកសៃសេរីបន្ថែមថានៅពេលមួយដែលលោកចូលទៅល្បាតព្រៃលោកប្រទះឃើញអ្នកកាប់ព្រៃហើយលោកបានសួរនាំរហូតមានការឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរបានការពារពួកគេក្រោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកថ្លែងថា
បងកាត់ឈើនេះបងមិនខ្លាចទៅចាប់ចងថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះឲ្យខ្ញុំបានជួលបរិស្ថានហើយមកខែហ្នឹងគយទី2000ហើយគេអុយយើងខ្ញុំជួលធ្វើការហ្នឹងដើម្បីកាត់ព្រៃទេចុះបងកុំខ្លាចចេះបងមានខ្លាចឲ្យសហគមន៍អីជួយជួលមកទីទេថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបើមានសហគមន៍ជួលមកគឺខ្ញុំទៅទៅបរិស្ថានដើម្បីឲ្យបរិស្ថានគឺជួយមកយើងខ្ញុំ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃព្រះរកានិងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើកែព្រះវិហារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសកម្មជនបរិស្ថានជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចអាចចូលរួមតាមដាននឹងការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិក្នុងដែនតំបន់ព្រៃព្រះរកាដោយទូលំទូលាយពួកគេក៏ស្នើសុំក្រុមការងារគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបន្តដាក់ចេញនូវផែនការដើម្បីរៀបចំកម្លាំងចុះបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍សមាជិកសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជុនខឹមរស់នៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានអ្នកកាប់រុករានដីធ្វើចំការជាច្រើនខណៈមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាសមាគមចូលទៅល្បាតព្រៃឈើ
ខាងស្រីនៅកថាកាត់អត់អុយអស់ខ្ញុំចុះទៅទេល្បាតកាត់បាក់ទេប៉ិនមុននឹងកណាអុយស្នើទៅកាន់ដល់ស្នើហើយក៏កាត់អត់អុយចុះទៀត
អ្នកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅព្រៃព្រះរកានេះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជំនុំពោទៅខាងប្រជួងនិងខាងអ្នកគ្រូនឹងឯងរៃតាខានឲ្យបានអស់ខ្ញុំជួលការទីឲ្យបានធំទំឲ្យបានតលាយកុំឲ្យថាអូមានចង្អៀតខិតហាមអីអ្នកគ្រូចាឲ្យបានឲ្យសាគមមូលដ្ឋាននេះបានចូលរួមបានច្រើនឲ្យគាត់ជួយការទី
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រានិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុកច័ន្ទសុជាតិបាននៅឡើយទេបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានទំហំជាង90,000ហិកតាហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ទីការពារាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Total Energies របស់បារាំងដើម្បីស្វែងរកការធានាផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលមូសាំបិកមុនពេលចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងប្រេងនៅក្នុងខេត្ត Cabo Delgado ដែលកំពុងមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីក្រុមយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកយោធាមូសាំបិកនិងទាហានបរទេសទទួលបានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរហើយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពេនីយូស៊ីបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី26ខែមេសាថាគម្រោងអាចចាប់ផ្ដើមដោយសុវត្ថិភាពលោកឆូឡេម៉ាងវីរ៉ូនៃ VOA វិការរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ាពុយតូប្រទេសមូសាំបិកហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Ann Gibbs អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នៅមូសាំបិកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវការស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងខេត្ត Cabo Delgado មុនពេលគិតពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងឧស្ម័នធម្មជាតិ Real LNG នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមូសាំបិកនេះក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានបង្ខំឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2021នៅពេលដែលពួកគេវាយប្រហារលើទីក្រុងមួយនៅក្បែរគម្រោងអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Total និងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil លោក Ann Gibbs បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Key questions is security risks. Those are the ones we're working very the government right now to help mitigate. And
សំណួរដ៏សំខាន់គឺហានិភ័យសន្តិសុខយើងកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយហើយគ្រប់គម្រោងដើមទុនច្រើនមានហានិភ័យខ្លាំងដែលត្រូវដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងនៅពេលវិនិយោគវាអាចជាដំណ ্লাই នៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអតីតកាលនិងការឡើងចុះក្នុងទីផ្សារនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងធ្វើវាជាគម្រោងវិនិយោគដើមទុនដ៏ច្រើនមួយ
គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Aegon មានទីតាំងនៅជាប់ទីតាំងគម្រោងឧស្ម័ន LNG ដ៏ធំមួយទៀតដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Total របស់បារាំងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅលោក Philippe Niosi ប្រធានាធិបតីមូសាំបិកបានបង្ហាញពីសិទ្ធិនិយមថាក្រុមហ៊ុន Total នឹងចាប់ផ្ដើមការកសាងនៃគម្រោងរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកបានថ្លែងជាភាសាព័រទុយហ្គាល់ថា
គិតថាបត្របាសាសុអគូប្រសាយកូរណាសាំងផ្អោតអលេនជី
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Total Energy មានភាពល្អប្រសើរលោកបានបន្ថែមថាប្រយាកាសការងារក៏រួមចំណែកឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញនៅពេលណាមួយផងដែរ
ប្រទេសមូសាំបិកដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលអាណត្តិទី2របស់លោកនីយូស៊ីនឹងត្រូវបញ្ចប់ការស្ទង់មតិត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចព្រីលីម៉ូដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការខឹងសម្បារដែលកំពុងកើនឡើងលើបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងភាពក្រីក្រមកដល់ពេលនេះគណៈបកព្រីលីម៉ូមិនទាន់ជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងពីលោកនីយូស៊ីនោះទេដែលធ្វើឲ្យមានពាក្យចចាមរាមថាលោកនីយូស៊ីនឹងអាចនៅឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្តទៀតលោក Carlton Cardido គ្រូបង្រៀនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការសិក្សាសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Joachim Tisano ក្នុងទីក្រុង Maputo ប្រទេសមូសាំបិកបានថ្លែងថាភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចង់ទាក់ទាញយកធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់មូសាំបិកខណៈដែលយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមបន្តការវាយប្រហារនៅកន្លែងដូចជាខេត្តកាបូដេលហ្កាដូលោកថាសន្តិសុខមិនមែនជាបញ្ហាធំដោយការពីពេលមុននេះទេលោកបានថ្លែងទៀតថា
Again I'm saying the security issues are almost solved not 100% set but now what is preventing
សារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាសន្តិសុខស្ទើរតែត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយមិនទាន់ 100% ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនធូរ៉ូត្រឡប់មកវិញគឺបញ្ហានយោបាយជាជាងបញ្ហាសន្តិសុខហើយបញ្ហាអាណត្តិទី3នេះជាអ្វីមួយក្នុងការគិតរបស់អ្នកដែលចង់បានភាពប្រកបប្រជាថានឹងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមូសាំបិក
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្វីលីម៉ូរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពេនីយូស៊ីមិនទាន់បានបង្ហាញពីបំណងសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាផ្លូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈបកនេះបានជ្រើសរើសលោកដោយមិនមានការប្រឆាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកក្នុងអាណត្តិទី3រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតលោកកាឌីដូបានថ្លែងថាដរាបណាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនីយូស៊ីមិនទាន់ត្រូវបង្ហាញក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមូសាំបិកនឹងនៅស្ងៀមនឹងរង់ចាំមើលសិនលោកកាឌីដូបាននិយាយថា
We cannot ignore the fact that the third term issue is up to discussion although it's not formally discussed on a political environment within
យើងមិនអាចមិនអើពើអំពីការពិតដែលថាបញ្ហាអាណត្តិទី3ត្រូវបានយកមកពិភាក្សាទោះបីជាមិនទាន់ផ្លូវការក្នុងគណៈបក Frelimo ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសមូសាំបិកបញ្ហានេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំធំដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការក្នុងភាពច្បាស់លាស់ជាជាងភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកគេចង់ដឹងថាតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកណាប៉ុន្តែនៅចំណុចនេះពួកគេមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមូសាំបិកបានចែងថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
Thank you.
ការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ឃើញនិងយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជាងបុរសអ្នកស្រី Deborah Block នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Lisa Pet ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cool នៃរដ្ឋ California បាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងយល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេខ្ញុំយល់អំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេមិនថាគេជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលែងលះដ៏លំបាកឬត្រឹមតែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាដែលគេកំពុងអត់លុយបង់ថ្លៃជួយផ្ទះរបស់ពួកគេបានទេខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងយល់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីភេទមានកូនស្រីម្នាក់និងចៅស្រីម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចដាក់អារម្មណ៍ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃបានប្រសើរជាងបុរសករណីរបស់អ្នកស្រីអាចដូចជាករណីដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តដែលបានបង្ហាញនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានរួចមកហើយថាស្ត្រីទំនងជាមានការយល់ចិត្តជាងបុរសការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានស្ទង់មតិមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយការសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងបុរសដោយមិនគិតគូរពីឥទ្ធិពលគ្រួសារឬវប្បធម៌ណាមួយឡើយលោក David Greenberg អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខគេនៃការសិក្សានេះបាននិយាយថាការរកឃើញរបស់យើងផ្ដល់នូវផុសតាងដំបូងមួយចំនួននៃបាតុភូតដែលគេដឹងឮថាជាធម្មតាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរស
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វែងយល់វិធីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តគឺមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបញ្ញាយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងគិតឬមានអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលពួកគេនឹងមានប្រតិកម្មឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាពួកគេពិបាកចិត្តដោយសារពួកគេមានការមិនចុះសម្រុងនឹងនរណាម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តនោះអ្នកនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មិត្តភ័ក្ដិអ្នកដោយអ្នកដាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នេះគឺជាការសិក្សាធំបំផុតលើប្រធានបទនេះគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចូលរួមសរុបមានបុរសនិងស្ត្រីប្រមាណ36,000នាក់មកពី57ប្រទេសដែលរួមមានអេស៊ីបឥណ្ឌាក្រូអាស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមធ្យមស្ត្រីបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តខ្ពស់ជាងបុរសនៅក្នុង36ប្រទេសនិងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសក្នុង21ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញថាបុរសបង្ហាញការយល់ចិត្តខ្លាំងជាងស្ត្រីនោះទេអ្នកស្រី Carrie Allison នាយិកាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានថ្លែងថាការសិក្សានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នានៃ gender នៅក្នុងប្រទេសនានាភាសានិងក្រុមមនុស្សទៅតាមអាយុអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺគ្រាន់តែជាមធ្យមដោយបរិសុទ្ធខ្លះយល់ចិត្តអ្នកដទៃជាស្ត្រីខ្លះអ្នកស្រី Sandy Murphy អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្រុង Tacoma Park រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃដោយដែលការសិក្សារកឃើញនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំវិភាគច្រើនជាងហើយប្តីខ្ញុំជាមេធាវីយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងខ្ញុំលោក Jack Murphy ដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រី Sandy Murphy យល់ស្របលោក Jack Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំឆាប់យល់ពីមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាងគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសមត្ថភាពយល់ចិត្តជាធម្មតាកើនឡើងក្នុងវ័យជំទង់ហើយថយចុះអំឡុងពេលពេញវ័យនាង Olivia Mickelson សិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍និងយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងមិត្តភក្តិប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬអារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យមើលរូបថតនៃទឹកមុខផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សហើយផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេគិតថាមនុស្សម្នាក់ប្រហែលកំពុងជាគិតឬមានអារម្មណ៍ដោយសម្លឹងមើលតំបន់ជុំវិញភ្នែករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមទៅបានផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីពាក្យដែលមានកំណត់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអ្នកស្រី Cynthia Cutting នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថា លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់ខ្ញុំអំពីការដែលស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរសខ្ញុំគិតថាមួយចំណែកដ៏ធំនៃរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមបីពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយនឹងការមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាស្ត្រីអ្នកស្រីសារ៉ាហូចដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានទីប៉ាតម៉ង់ចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oregon យល់ស្របអ្នកស្រីហូចដែលជានាយិកានៃមន្ទីរពិសោធន៍នៃផ្នែកការយល់ដឹងសង្គមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oregon ដែលជាកន្លែងដែលការស្រាវជ្រាវមានរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងដែរអ្នកស្រីហូចបាននិយាយថាមូលហេតុដែលមនុស្សគិតថាម្ដាយឬមិត្តល្អបំផុតរបស់ពួកគេមានការយល់ចិត្តគឺដោយសារពួកគេហាក់ដូចជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតនិងមានអារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការសាវជារបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដូចជាការសិក្សាផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាបង្ហាញថាភាពខុសគ្នារវាង gender នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអាចកើតចេញពីកត្តាសង្គមនិងជីវភាពអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាស្ត្រីយល់បានប្រសើរជាងបុរសក្នុងទំនាក់ទំនងនិងប្រើពាក្យសម្ដីនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវអារម្មណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីគិតថាការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកមានដែនកំណត់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីការយល់ចិត្តដែលជាបាតុភូតផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញមួយអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាពួកគេប្រហែលជាអាចនឹងមិនបង្ហាញថាពួកគេកំពុងយល់ចិត្តអ្នកដទៃនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាការយល់ចិត្តអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលស្មោះត្រង់ឬមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សខ្លះប្រហែលជាអាចពូកែមើលទឹកមុខរបស់មនុស្សហើយមិនចាំបាច់ថាដោយសារហេតុផលមេត្តាករុណានោះទេពួកគេប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងហ្វូជីនន
ិងខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អនឡាញអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងចង់ឃើញស្ថានភាពសារព័ត៌មានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យវះកាត់កាយសម្ផស្សអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Lviv ជួយអ្នករបួសអ៊ុយក្រែនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីកាន់វិជិកានៃ VOA កញ្ញាហ៊ុនថូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបនៅកម្ពុជាយល់ថាស្ថានភាពសេរីសារព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពរឹតបន្តឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យពិបាកក្នុងការប្រមូលនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេកញ្ញាចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ុនថូវ៉ាន់
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញា
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងដូចជាថូវ៉ាន់យល់យ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយតើស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចាស
អរគុណច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបដែលតាំងតៃចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះប្រហែលតែ73ឆ្នាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកឃើញថាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺមានភាពខុសប្លែកឬក៏អាចថាមានលក្ខណៈពិសេសជាងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលមានអាយុប្រហែលជាសបាក់សបាគ្នាក្នុងន័យនេះមិនមានន័យថាពួកគាត់មិនបានចូលរួមឬក៏មិនបានចូលទៅជ្រើសក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំមកហួសជាងពួកគាត់បន្តិចហើយអត្ថន័យសារព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងនិយាយពីវិស័យសារព័ត៌មានតាមមួយម៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចថាវាមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើពាក្យថាសេរីភាពហើយផ្ដោតទៅលើពាក្យថាឯករាជ្យមានន័យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យអាចថាវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដោយសារតែពាក្យថាឯករាជ្យគឺមានន័យថាអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅរភាគីខាងណាមួយទេមានន័យថារាល់ពេលដែលខ្ញុំចោះទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវតែស្រង់យកឬក៏ចោះទៅសួរចោះទៅសម្ភាសឲ្យបានគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ទោះបីជាប្រភពពិបាកតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹង សម្រាប់ខ្ញុំអាចថាវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការជាប់ឈ្មោះជាអ្នកថាសារព័ត៌មានធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យប៉ុន្តែទោះបីជាមួយរយៈនេះអាចថាមានការកម្រៀនកំហែងហើយអាចថាមានការបិទស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើធ្លាប់បានទទួលបានការសិក្សាពីនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើវារហូតទៅសម្រាប់រាល់ពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏មានការកំរាមកំហែងមានការបៀតបៀនផ្សេងៗចង់ឬក៏មិនចង់វាតែងតែបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅប៉ះពាល់បែបណាខ្លះអាចថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់ទម្លាក់ចោលអត្ថបទនឹងតែម្ដងលែងធ្វើដោយសារតើយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពធ្វើបន្តទៅកាន់តែដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបោះបង់ចោលអាជីពនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ចោលអាជីពដោយសារតែអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដោយសារតែអត្តបទនឹងទេហើយទម្លាក់ចោលអាចថាមិនមែនយើងមិនធ្វើទេតែយើងអាចឲ្យទៅខាងក្រុមការងារឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងធ្វើបន្តទៀតហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យព្រមជាជាងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបញ្ហានឹងវាកើតឡើងមានដែរដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ការងារដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានទូនីតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមាននីតិទៅយកព័ត៌មានហើយយកមកសរសេរឲ្យត្រូវយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវយកមកពិនិត្យមើលស្រាវជ្រាវមើលសារចោះសារឡើងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកវាទីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្ថបទឯគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងអាចថាអត្ថបទនឹងវាមាន impact ធំមកវាអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋវាអាចបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បញ្ចេញសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រួសារតែពេលមានបញ្ហានឹងមកធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏ពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយលែងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាធំជាងគេអ្នកសាសព័ត៌មានគាត់តែជាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទេតែអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលហើយធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រួសារនឹងឯងគឺអ្នកដែលចង់ផ្សាយសម្លេងនឹងឯងគឺពួកគាត់បែរជាត្រូវអាក់ខានដោយសារតែការរារាំងមួយចំនួនដែលទៅលើអ្នកសាសព័ត៌មានអញ្ចឹងអាចថាអ្នកសាសព័ត៌មានព្រះបានជាខ្សែចរន្តមួយអញ្ចឹងដោយតបភ្ជាប់ពីចរន្តមេហើយសបផ្សាយទៅខាងក្រៅបញ្ជាសម្លេងទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែហ្នឹងអាចរន្តហ្នឹងក៏វាមិនអាចផ្សាយចេញទៅខាងក្រៅបានដែរ
នេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមពីថវ័នថាមូលហេតុអ្វីបានជាថវ័នសម្រាប់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
ចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចថាជារឿងចៃដន្យហើយប៉ុន្តែធ្វើយូរយូរទៅវាក៏មិនដោះការស្រឡាញ់មកចៃដន្យហ្នឹងដោយសារតែហេតុអីក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12បញ្ចប់ថ្នាក់មត្តុមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងជំនាញផ្សេងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ឲ្យមកសិក្សានៅភ្នំពេញហើយគេក៏ផ្ដោតទៅលើជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនតន់ដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងវាមានអីខ្លះទេដឹងតែថាវាមានសារព័ត៌មានតែមួយមុខហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសយកជំនាញសារព័ត៌មានហើយធ្លាប់បានលើកន្លងមកដែរថាយើងមិនមែនរៀនជំនាញនឹងហើយត្រូវតែធ្វើជំនាញនឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចថារៀនយូរយូរទៅយើងទទួលបានមេរៀនទទួលបានការចេះរំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏គិតថាអូខេជំនាញសារព័ត៌មានអាចជាជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្លេងអាចនិយាយបានច្រើនហើយនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានឱកាសនឹងនិយាយហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមុនដំបូងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូមួយខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកខាងចាក់ផ្សាយតែឃើញថាយើងធ្វើការខាងហ្នឹងវាអត់សូវមានការរីកចម្រើនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកខាងផ្នែកព័ត៌មានវិញហើយបន្ទាប់ពីក្នុងបន្ទាប់មកក៏មានការផ្ទុះឡើងនៅ COVID ហើយអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខាង CCIM ហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមហើយចាប់ពីនឹងមកគឺចោះចូលជាមួយនឹងវិស័យសារព័ត៌មានរហូតមក
អ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ថូវ៉ាន់ផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសនៅពេលដែលថូវ៉ាន់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីនេះ
ចាសអរគុណចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាតែងតែចង់និយាយតែងតែចង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនហើយធម្មតាតើនៅក្នុងមានឈ្មោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែមានបញ្ហាដូចជាសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រភពអត់ផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យហើយជាពិសេសគឺប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងបុគ្គលសំខាន់មួយចំនួនហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នដែរប៉ុន្តែឥឡូវជា freelancer ដោយសារតើអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវរៀនផងយើងត្រូវធ្វើការផងហើយភាគច្រើនគឺគេរើសអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងប៉ុន្តែ ជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីវាមិនស្រួលទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នយើងមាន reference យើងមានការសម្គាល់ខ្លួនថាយើងមកពីស្ថាប័នកស្ថាប័នខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីទោះបីយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំសរសេរអត្ថបទឲ្យខាងស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននេះក៏គេសំខាន់គឺគេសួររកការថាការហ្នឹងគឺជាការដែលចេញពីខាងក្រសួងព័ត៌មានមកហើយមានការបញ្ជាក់ពីខាង editor ឬក៏ពីខាងស្ថាប័នអីយើងត្រឹមត្រូវហើយទោះបីជាយើងបញ្យល់ទោះបីជាយើងមានលិខិតបេសកកម្មបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែទាមទាររកការបំគ្មានការទេគឺគាត់មិនឲ្យសម្ភារទេនឹងគឺជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាដែលធំបំផុតនោះគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីហើយជាស្ត្រីវាមានការបៀតបៀនខ្លះខ្លះដែរអាចថាពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការឬក៏ខ្សែភ្នែកអីមួយចំនួននឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនសំណុកចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងពេលខ្លះក៏លែងចង់ថាលែងចង់ធ្វើហ្មងចង់បោះបង់ហ្មងតែក៏តស៊ូបានមកដល់ពេលនេះហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានតំតប្រឡូកចោហើយយើងនៅក្មេងនៅពេលដែលយើងទៅជួបប្រភពគាត់អ្នកសំខាន់គួរសំខាន់ឬក៏គាត់ដែលមានអាយុចាស់ជាងយើងក៏ពេលខ្លះគាត់បោះពាក្យសម្ដីមកដែរថានៅក្មេងទៅរៀនទៅសូត្រអីឲ្យចប់សិនទៅគាត់និយាយថាកុំតន់មកវាយប្រហាគេកុំតន់មកទៅសេពលមានវាយប្រហាផ្សេងផ្សេងជាងទៅហើយខ្ញុំគិតថាតើអាយុនឹងវាសំខាន់ដែរទេហើយតើគ្រប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែទៅសេពលមានវាយប្រហាឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពេលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនឹងទៅទៀតតើនៅពេលដែលថវ៉ាន់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះថវ៉ាន់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណា
ចាអរគុណរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាអាចថាយើងពិបាកទទួលយកបន្តិចនៅពេលភ្លាមភ្លាមយើង panic យើងផាំងស្មារតីហើយពេលខ្លះអួលដើមកចង់យំភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែអត់អីទេយើងនៅតែអាចបន្តការងារនឹងបានដោយសារតែសម្រួលអារម្មណ៍ដោយសារតែពេលខ្លះយើងអាចទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យទិជាចិត្តមកវិញហើយក៏ពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗក៏យើងសម្រួលអារម្មណ៍តិចហើយយើងឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់យើងនិយាយថាសូមអធិស្ស្រ័យបងតើបងមានប្រសាសន៍មិនចង់សម្ដៅទៅលើអីដែរហើយតើបងអាចនិយាយម្ដងទៀតបានដែរតែយើងអាចសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់គាត់ថាគាត់ចង់និយាយនឹងមានន័យបែបណាដោយសារតែយើងក៏ចង់ឲ្យជំរះភាពមន្ទិលសង្ស័យរបស់យើងដែរកុំឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យដែលគាត់និយាយដែលគាត់អាចថាគាត់បៀតបៀនយើងហើយសັບតែយើងយកពាក្យនឹងមកគិតទាំងដែលយើងមិនបានសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ចង់និយាយបែបណាហើយសម្រាប់នៅពេលដែលចោះទៅធ្វើព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានអាចថាចោះទៅ field ខាងក្រៅដែលថាយើងអាចនិយាយសម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានទៅចោះធ្វើព័ត៌មានមួយហើយក៏គាត់នឹងមានការមកសួរនាំយើងថាយើងមកពីណាមកពីណាហើយគាត់យកអំណាចទូនីតិរបស់គាត់នឹងមកនិយាយគំនិតកំហែងយើងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយសម្របសម្រួលទៅគាត់ដោយពាក្យល្អថាលោកពូលោកអ៊ំខ្ញុំមកពីខាងនេះខាងនេះហើយក៏សម្របសម្រួលជាមួយគាត់និយាយបញ្ចូលគាត់ហើយក៏មានការយកទូគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចា៎ហើយវិធីដោះស្រាយដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានការបៀតបៀនមកលើរាងកាយឬក៏ពាក្យសម្ដីនឹងបើសិនជាយើងអាចតបតទៅវិញបានយើងក៏គួរតែតបតប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពសមរម្យយើងមិនមែនបញ្ចេញកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីចងៀនចងាងឬក៏អសរោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននឹងយើងអាចសុំក្រុមការងារឬក៏យើងអាចដកខ្លួនចេញមកសម្រួលអារម្មណ៍នៅខាងក្រៅហើយយើងបកស្រាយទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយពេលនោះពួកគាត់នឹងយកយល
់សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ថាវ៉ាន់ផ្ទាល់តើសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគ គឺសេរីភាពហើយឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ហើយបើនិយាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញវារឹតតែសំខាន់ទៀតដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអំណាចទី4នៅក្នុងប្រទេសវិជាធិបតេយ្យហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងល្អទាំងមិនល្អទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានហើយតើក៏បំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺដើម្បីអីធម្មតានៅក្នុងប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងតែងតែចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពសិទ្ធិការងារឬក៏មានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយគ្មានការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងផ្សាយសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងយើងផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយកែប្រែឬក៏ជួយកែលម្អអាចថាកែលម្អថាតើតើប្រទេសយើងហ្នឹងនៅទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អហើយឬនៅទទួលបានការលើកកម្ពស់នៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងល្អហើយឬនៅអញ្ចឹងចង់ឬក៏មិនចង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកឯងមិនអាចផ្សាយរឿងនឹងបានទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ចេះមួយចេះមួយចេះមួយប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលលទ្ធិដែលយើងកាន់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើហេតុអីបានមិនអាចផ្សាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានតែនៃរឿងហ្នឹងវាមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនបានបំផាច់បំផាក់ឯកភាពជាតិឬក៏មិនបានធ្វើឲ្យមានការបង្កចលាចលមិនបានធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងសង្គមអីទេគឺក៏បំណងផ្សាយចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងចង់ឲ្យមានការកែលម្អឡើងវិញ
សម្រាប់ថាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែមានភាពប្រឈមឬក៏យើងហៅថាអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជានោះថាតើថាវ៉ាន់នឹងបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងដោយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
ចាសម្រាប់ការឈានចូលនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាការប្រឡូកធ្វើការងារចង់ឬមិនចង់គឺយើងត្រូវតែមានការបញ្ញាចិត្តបើមិនជាអត់មានការបញ្ញាចិត្តគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងប្រកបជាមិនអាចធ្វើបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបញ្ញាចិត្តអាចថាវារៀងមុតមមរៀងរឹងមមជាងការងារធម្មតាមួយចំនួនដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺតែងតែចង់ចោះចាញ់តែងតែចង់បោះបង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាន់ចិត្តខ្លួនឯងមួយថាតើនៅពេលដែលយើងបោះបង់ទៅនឹងមានអ្នកណាដែលធ្វើឬក៏បើសិនជាយើងបោះបង់ទៅមាននៅតែមានអ្នកធ្វើប៉ុន្តែវាកាន់តែមានចំនួនតិចជាងមុនអាចថាដកយើងម្នាក់ដកសមាជិកណាម្នាក់2-3អ្នក4-5អ្នកមួយខែ3អ្នកមួយឆ្នាំវាឡើងដល់ប្រហែលវា10-20អ្នកជាងអញ្ចឹងអាចថាវិស័យហ្នឹងវាកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងហើយក៏នាំគ្នាដកខ្លួនចេញមិនគិតនាំគ្នាសហការគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងអាចថាគម្រោងរបស់គេដែលគេចង់រដ្ឋបတ်ដែលគេចង់បំបត្តិសម្លេងសាសព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាបានសម្រេចទៅហើយគឺគេធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយហើយជោគជ័យហ្នឹងគឺដោយមានការចូលរួមពីយើងជាអ្នកសាសព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិស្សិតព័ត៌មានហើយរៀនច្បងលតិទៀតគឺគាត់ប្រកបជាមានការតាំងចិត្តដូចគ្នាហើយតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៀតដោយសារតែពួកគាត់បានមកដល់ចំណុចនេះគាត់ធ្វើមានអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំគឺគាត់នៅតែបន្តអាជីពមួយនេះ
សម្រាប់ថាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងតើថាវ៉ាន់ចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាសសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាយើងទំតាប្រលប់មែនប៉ុន្តែក៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការបន្តអាជីពមួយនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ឃើញគឺចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវាល្អជាងពេលនេះវាល្អនៅត្រង់ថាលែងមានការរឹតបន្តឹងមានការបើកលំហសេរីភាពរបស់គាត់ហើយក៏មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានន័យថាគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់សម្ភារគ្រប់គ្រងតាមរយៈការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់នៅវគ្គសិក្សាឬក៏ការផ្ដល់នៅការផ្ដល់នៅសិក្ខាសាលាណាមួយដែលយើងអាចមានពេលវេលានឹងយើងអាចលើកយកបញ្ហាផ្សេងៗមកពិភាក្សាវែកញែកគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយខាងនិសាព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាអាចថាយើងកុំដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយយើងអាចធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធូររៀងៗខ្លួនហើយយកមកនិយាយគេថាប្រកបដោយភេទរភាពប្រកបដោយការសាមគ្គីគ្នាមិនមែនយើងប្រកាន់នានាការនយោបាយព្រោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគ្មានការប្រកាន់នានាការនយោបាយទេ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ថាវ៉ាន់គិតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងបានប្រសើរឡើង
ចា៎នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអាចបែងចែកជា4ភាគីពាក់ព័ន្ធទី1គឺប្រភពដល់ព័ត៌មានអាចថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទី2នោះគឺខាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលសំខាន់គឺខាងរដ្ឋាភិបាលហើយទី3គឺខាងអង្គការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យនេះហើយទី4គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺម្នាក់សុទ្ធតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងវារឹងមាំក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់មួយមួយបានគឺខាងប្រភពដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គួរតែសហការហើយនឹងយល់ពីតម្លៃហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ននេះហើយយើងប្រាប់ពីតួនាទីសាវតារបស់យើងថាយើងចង់ធ្វើពីរឿងអីមួយហើយគាត់គួរតែមានការសហការគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានព្រោះថានៅពេលដែលយើងអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈគឺយើងនឹងគិតគូរទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងនឹងគោរពសិទ្ធិគាត់តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបើសិនជាគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យសុភីទេយើងក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយទី2ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនអាចថាគាត់គួរតែបញ្ឈប់នឹងការរឹតបន្តឹងបញ្ឈប់នឹងការនិយាយពាក្យទង្គោះបោះបោកឬក៏ការនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងដូចជាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគួរតែចូលរួមលើកទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងហើយយើងមិនត្រូវការពាក្យសរសើរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តថាប្អូនជ្រើសរើសនៅក្នុងវិស័យនេះចូលប្អូនធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយផ្សេងៗចឹងទៅហើយទី3គឺខាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានគាត់គួរតែមានការចូលរួមជាការប្រឹក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាការបង្កើតនិមិត្តបណ្ដាលពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពីការធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្វើមកច្រើនហើយហើយធ្វើមកបានល្អហើយក៏ចង់ឲ្យការងាររបស់ពួកគាត់នៅតែបន្តហើយឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀតហើយចំណុចទី4ដែលសំខាន់ដែរនឹងអាចថាវាសំខាន់ជាងគេដែរគឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវដឹងថាតើតួនាទីរបស់យើងធ្វើអីគេខ្លះហើយមិនមែនបានន័យថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីយើងមានសេរីភាពឲ្យនិយាយរាល់ពាក្យដែលយើងចង់និយាយទេគឺយើងត្រូវគិតថាតើយើងនិយាយទៅហើយនឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយសឬក៏អាចថាតើយើងនិយាយហើយវាបង្កឲ្យមានការញុះញង់ឬក៏យើងនិយាយតើយើងនិយាយយកអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងបានមកពីណាឬក៏គាត់តែជីកពាក្យខ្លួនឯងគំនិតខ្លួនឯងទេឬក៏មានរបាយការណ៍អីច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីនឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតភាពច្បាស់លាស់ឲ្យខ្លួនឯងមួយថាអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងគឺយើងបានស្រាវជ្រាវរួចអស់ហើយយើងបានស្រាវជ្រាវរាល់របាយការណ៍យើងបាន verify យើងបានពិនិត្យវាមកឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលស្ថានភាពនឹងកើតមកហើយមិនមែនជាការយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទៅនិយាយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញមកមានច្រើនហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែប្រើប្រាស់អំណាចខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានតើកាន់កាតមួយហើយទៅសម្ញែងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចមានអីទៅលើពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរខាតមាននៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងវិស័យនេះតទៅទៀតទេហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរទៅលើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រើកាតរបស់គាត់ទាំងដល់សញ្ញាគេនឹងថាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាបានព្រោះខ្ញុំឃើញមានច្រើនដូចជាក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាហើយខាងក្រសួងពលមាននេះក៏គាត់មានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរគាត់អាចមកសិក្សាគាត់អាចមករៀនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយថែមទាំងក្រុមសិលធម៌ថែមទៀត
សមាគមកញ្ញាហុនថូវ៉ាន់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់កាយសម្ផស្សអាមេរិកមួយក្រុមបានធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលូកលុយរបស់រុស្ស៊ីដែលបានជួយទាហានដែលរងរបួសនិងជនស៊ីវិលបានជាសះស្បើយពីរបួសក្នុងសង្គ្រាមលោកអូមីលីយ៉ានឈូឌីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូម៉ាន់បូកាឆេវស្គីបានបានឃើញប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះអុកសាណាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំហើយពួកគេធ្លាប់បានថតរូបជាមួយគ្នាក្បែររូបសំណាកកវីអ៊ុយក្រែនតារ៉ាសេវឆិនកូនៅកណ្ដាលទីក្រុងលូវីវលោកបូកាឆេវស្គីបង្ហាញរូបថតប្អូនស្រីជីដូនមួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកហើយថ្លែងថាន
េះជាគ្រួសាររបស់យើងកាលពី25ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀត
លោកបូកាឆេវស្គីគឺជាកូនប្រុសជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុយក្រែនដែលបានចែកចេញពីស្រុកកំណើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់កែសម្ផស្សមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ុន្តែបានចែកចេញពី clinic ឯកជនរបស់លោកទៅជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននេះជាលើកទី2ដែលលោកបានមកប្រទេសវិញលោកបូកាឆេវស្គីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានធ្វើការ31ឆ្នាំហើយខ្ញុំមាន clinic ឯកជនគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរបួសបែបនេះពីមុនទេអត់ទេអត់មាននៅអាមេរិកទេព្រោះអត់មានសង្គ្រាម
សម្រាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton នេះគឺជាការធ្វើដំណើរលើកទី4មកអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយលោកក្រុងមកពីដងទៀតនៅឆ្នាំ2023នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton បានថ្លែងថា
The trauma that we're seeing is unique to us.
របួសដែលយើងបានឃើញគឺមានលក្ខណៈពិសេសយើងឃើញករណីរបួសតូចៗដូចជាការបាញ់ត្រូវមុខប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងបានឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលមានល្បឿនលឿនវាបង្កការខូចខាតយ៉ាងច្រើន
លោក Buka Chevsky បានមកដល់ទីក្រុង Lviv ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យវះកាត់កាយសម្ផស្ស8នាក់ទៀតដែលក្នុងនោះ3នាក់មានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនលោកអូតុនក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកវេជ្ជបណ្ឌិត James Wan ឲ្យទៅជាមួយលោកផងដែរលោកគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដល់អបំផុតម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបម្រើការជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton ពេលលោកកាន់តំណែងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត James Wan បានថ្លែងថា
វាជាឱកាសមួយដើម្បីមកជួយដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជំនឿជាច្រើនរបស់ខ្ញុំថាលោកមិនអាចទៅអ៊ុយក្រែនទេយើងត្រូវការលោកនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការខ្ញុំនៅអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងនៅទីនេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងបានវះកាត់កូម៉ា15នាក់ដែលឆេះនឹងរបួសមុខធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលស្នាក់នៅមួយសប្តាហ៍កូម៉ារ៉ារូស្ទីស្លាវអាយុ3ឆ្នាំត្រូវការការវះកាត់ម្រាមដៃជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរលាកនិងព្យាបាលខុស8ខែមុនរុស្ទីស្លាវបានបាត់បង់ឪពុកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រី Marina Lavrik ជាម្ដាយមេម៉ាយបានថ្លែងថា
វាមិនបានដឹងថាឪពុកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមទេយើងបានប្រាប់វាថាគាត់ទៅធ្វើការហើយក្រោយមកគេដឹកសពមកវិញពិបាកណាស
់រីឯលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton វិញបានថ្លែងថា
And one of the fathers of plastic surgery said the science of destruction is far ahead of the science of healing. So
ពេទ្យកែសម្ផស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រនៃការបំផ្លាញជឿនលឿនជាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃការព្យាបាលដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលរបស់យើងតាមមិនទាន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងកើតឡើងទេ
ប៉ុន្តែការព្យាបាលសាស្ត្រជារៀងរហូតសង្គ្រាមនេះពួកគេទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.